إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقستي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قد بضان إذن كوسو قد بدون نوحا كمدا أسكرت الدولة فدرالك يا مقالة مقدشو كد لينين قنع صدا كمين أسكر لو قد لي دولة فدرالك يا كدعي دقمد الديني لي مقالة مقدشو وحا دولاتك مقالة برع كدعي شلسة ويخسار نفيد dagaalo ayaa jihooyin cusub uga furtay dawladda Itoobiya oo la daalaa dhacaysay dagaalka TPLF ganacsada magaalada Ceyrigaabo oo intooda badan ahaa dad markii hore ka tagay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa xiray meheradahooda kadib markii lagu amray inay isaga baxaan halkaas nin ku kacay falkii qoomuludka iyo askari ka tirsan ciidanka maamulka Jubaland ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala Kamsuuma ee wilayada Jubooyinka dawladda Kenya ayaa sili ku wareejisay tuulo ka tirsan dhulka NFD iyadoona dadka deganaa ila ay yihiin qaab ay uga baxaan dhul gariir ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftay dalka Pakistan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وركيو فافاسن أسكرت الدولة فدرالك يا مقالة مقدشو كد لينين قنع صداه warka ka imaanaya magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir ayaa ku waramaya in halkaas uu ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii ku ganacsanayay suuq weyn oo ku yaala Madiina ninka ganacsadaha ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay Jerry wuxuuna khudrad ku gadayay suuqa Madiina ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa rasaas ay fureen waxa ay ku dileen ninkan waxa dawladda magaalada Burco ka dhacay shil sababay khasaaro nafeed Hashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
shil baabuur oo qasaare ka dhashay ayaa maanta ka dhacay duuleedka magaalada Burco ee gobolka Togdheer shilkan ayaa waxa ku dhaawacmay ilaa 6 ruux kuwaas oo dhaawacyadooda la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Burco ee uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland mid ka mid ah howlwadeenada isbitaalka oo la hadlay saxaafadda ayaa ka waramay dadka la soo gaarsiiyay
ganaaya isbitaalka weynaa ee guud isbitaalka Burco waxaan la soo gaaray gaari dhacay dhaawacyo ka koobnaa 10 qof 10 qof ah oo lumay tabliiq ah culimadaasi waxay ka soo kacootay meel Hargeysa ijtimaacii wanaag Hargeysa waxaan xuruuj ugu hayaan buu hadlay way ku socdeen 10 qof ee gaariga la dhacay 6 qof oo dusha saarna oo sidmay ayaa xaaladoodu ugu culus tahay 6 qof 3 kamida aad bi xaaladoodu halis u tahay waxaan kula tacaalnaa oo ayaa li qaybtay emergency hospitalka Burco 4 qof oo kamida way caafimaad qabaan xagtina ma isoo gaaray shirkay saarnaayeen laakiin 6 qof oo dusha saarnaaba xaaladoodu ayaa culus tahay imikana waan la dadaalanaa waan la tacaalnaa insha Allah ta'ala
shirarka gawaarida ayaa aad ugu badan gobolada oo ka taliyo maamulka Soomaaliland taas oo inta badan loo aanayo gawaarida oo ku socota xawaare sare iyo darawalada qaar oo isticmaala waxyaabaha maanka dooriya
oo ma tintay kamiin askar looga dilay dawladda federaalka ayaa ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho weerarka dabagalka ayaa waxaa la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan qaybtooda booliska xilli ay marayeen xaafada Al-Huda gaar ahaan wadada ka soo leexata jidka warshadaha Eeyada dalcada Al-Huda ayaa la beegsaday weerarka khasaaro ayaa ka dhashay waxaana la xaqiijiyay in laba askari lagu dilay mid ka mid ah hubkii ay wateen halka ayaa looga furtay dagaalo ayaa jihooyin cusub uga furtay dawladda Itoobiya oo la daalaa dhacaysay dagaalka TPLF Cabdi Fatax Maxamed ayaa ka waramaya
dagaalo sidii dadadkii oo kale ah oo hadba dhinaca ka soo rogmanaya ayaa fara badan ku haya dawladda dalka Itoobiya waxaana toddobaadkan ku furmay jabhad cusub iyadoo jabhadda oromaduna waddo weeraro ay dhul badan ku qabsanayso jabhadda OLF oo dhawaan soo bandhigtay xaratoobar lagu soo xiray kumanaan askari oo dhalinyaro ah ayaa waxay bilowday dhaqdhaqaaqyo si xawli ah ku socda oo ay ku qabsanayso deegaano iyo magaalooyin ka tirsan hadulka baaxadda leh ee qoomiyadooda sida laga soo xigtay mas'uuliyiintooda iyo xataa dawladda Itoobiya waxay qabsadeen magaalooyin ka tirsan gobollada Arsi, Guji, Borana, Walaga, Shawa iyo Baale qaar kamid ah magaalooyinka waxay isaga soo qaadeen sawirro waxana la arkaya ciidan badan oo timo dhaadheer oo aad u hubaysan degan walba oo ay qabsadaan waxa ku soo dhaweynaya dadweynaha oo ah kuwa wacyi ahaan garanaya cadaawadda dawladda Itoobiya doonayna inay ka baxaan gumeysiga ciidamada jabhada OLF ee Oromada ayaa xarumihii dawladda ay galeen ka qaatay wixii agab ahaa ee yeelay sida hubka iyo gaadiidka ciidankan ayaa sidoo kale howlgalladooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda ku baahiyay deegaanada dariska la ah si ay ugu guubaabiyaan inay fadhiga ka kacaan oo la diriraan gumeysiga dawladda Itoobiya maadaama ay maanta fursad weyn u haystaan tallaabadaasi goobaha ay tageen waxaa ka mid ah dhulka Soomaalida siiba gobolka Erar halkaasoo dadkii joogay ay u sheegeen inay dulliga iska qaadaan waxa kale oo ay tageen dhulka shacabta koonfureed Benishangul Sidamo iyo meelo kale mas'uulka maqaarsarka ah ee dawladda Itoobiya ugu magacaaban madaxweyne goboleedka deegaanka Oromada oo dhawaan hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhulka intiisa badan ay la wareegeen ciidanka OLF taasina ay ugu wacan tahay ciidamada dawladda oo dhulkaasi isaga baxay sidoo kale dawladda Itoobiya waxaa ku furantay jabhad cusub oo ay leeyihiin gambeelaha oo la yiraahdo GBLF jabhadan oo magac ahaan u jirtay muddo ayaa haatan bilowday dhaqdhaqaaqyo milatari oo la taaban karayo kadib markii maalintii shalay ciidamadeedu ay weerareen ciidanka dawladda ee difaaca oo ahaa caasimadda gambeelaha dagaal muddo socday kadib waxa uu suura gashay inay jabiyaan ciidamada dawladda ayna galaan caasimadda walow ay markii dambe isaga baxeen afayeen u hadlay jabhadaas waxa uu sheegay inay iskood uga soo baxeen magaalada markii ay doonaan ay gali doonaan sidoo kale mas'uulka Itoobiya ugu magacaaban dhulka gambeelaha ayaa waxa uu sheegay inay ka hortageen maleeshiyada oo uu sheegay inay dagaalo iyo rabshado ka oogeen duuleedka caasimadda inta wax dheer oo jirta in qowmiyadda Tigray ay ciidamo badan ku daabushay furimaha dagaalka 10kii cisho ee ugu dambeeyay iyada oo ka faa'iideysanaysa mashquulka haysta xukuumadda Abiy ee ku aadan caleema saarka iyo xafladaha waxa kale oo dalka Itoobiya laga soo tabinaya in qowmiyadda amxaarada ay ku baxeen qabaail ay xilfi ama bahwadaag ahaayeen kuwaasoo ay muddo hore ku qancisay inay noqdaan wax loo yaqaano sheegada amaba ay sheegtaan inay yihiin amxaaro qowmiyadda Tigray ayaa dadkaasi ku kicinaysa amxaarada hubkana siinaysa sidaasi darteed waxaa gobollada Gondar iyo Wallo laga soo sheegaya xiisad dagaal xaaladda dalka Itoobiya ayaa ah mid marba marka dambe ka sii daraysa
ganacsatada magaalada Ceeri Gaab oo intooda badan ah dad markii hore ka tagay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa xiray meheradahooda ka gadaal markii lagu amray inay isaga baxaan halkaas Maxamed Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sanaag gaashaan la dhexe Saciid Ciiga Maxamed ayaa sheegay in aanan laga laabanayn amarka xukuumadda Muuse Biixu ku bixisay in magaalada Ceeri Gaabo lagaga saaro ganacsatada ka timid Soomaaliya inteeda kale kuwaas oo qaarkood ay ka yimaadeen dhulka Kenya haysato ee NFD Soomaali Galbeed oo ah dhulka ay xabashadu haysato dhulka uu ka arrimiya maamulka Puntland gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed intaba taliyaha ayaa sheegay in cidii ka dhaga adeegta muddada loo qabtay inay ku baxaan in guryahooda loogu tagi doono isla markaana la saari doono si xoog ah dhanka kale waxaa guud ahaanba ganacsatadu ay hanjabaadu ku socoto ay albaabada u laabeen meheradahoodii ganacsi ee gudaha Ceeri Gaabo xilli muddadii loo qabtay inay deegaanadaas uga baxaan ay uga hartay muddo 13 cisho ah arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli toddobaadkan uu maamulka Soomaaliland soo saaray amar ah in dadka deegaanka dib ka yimid ay muddo kooban kaga baxaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sanaag oo lagu magacaabo Saciid Ciiga Maxamed ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin inay Sanaag sii joogaan wuxuu ugu yeeray ajaanibta uu la jeedo dadka Soomaalida ah durbadiiba deegaanadii dadka laga soo tarxiilay iyo kuwa hadda amarka lagu bixiyay ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac dhanka ganacsiga iyo adeega bulshada ah laakiin waxay u badan tahay in booskii ay faarujiyeen ay buuxin doonaan dadka Itoobiyaanka ah oo halkaasii ku haysta cizi iyo karaamo
nin ku kacay falkii qowmuloodka iyo askari ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala Kamsuuma waa kan Mahad Cubeyd.
Xukunadan ayaa waxay shalay ka dhaceen degmada Kamsuuma ee wilaayadda Jubbooyinka, waxaana lagu kala fuliyey laba nin. Mid ka mid ah raggaas ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ku kacay falkii qowmuloodka. Qaadiga oo arintaas ka hadlayana wuxuu yiri:
eedeysane Cabdullaahi ooyow Mayaane, da'diisa waa 20 jir. Cabdullaahi waxaa lagu soo eedeeyey inuu liwaad ama faaxisho ku sameeyey wiil yar oo sanadkiisa u dhexeeya 5 ilaa 6 sano. Intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay. Cabdullaahi ooyow wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa sameeyey liwaadka, waa ku sameeyey wiilka yar.
Intaasi kadib maxkamadda ayaa wixii ku dhawaaqday xukunka ninkan.
Maxkamadda markay dhageysatay eeda loo soo jeeday Cabdullaahi iyo jawaabtiisa una bandhigtay shareecada Islaamka, waxay ku xukuntay sida soo socota: kow, maxkamadda waxay ku xukuntay Cabdullaahi ooyow Mayaane xukun dil oo xaddu liwaad ah; labo, xukunkiisu wuxuu ku sugnaaday qiraal. Adilada loo cuskaday: kow, xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam: man wajadtumuuhu yacmalu camala qowman luudin faqtulu lfaacila walmafcuula bih fahuwa lkhamsa.
Sidoo kale waxaa fagaaraha la keenay askari ka tirsan ciidanka Jubbaland oo la yidhaahdo Cabdullaahi Maxamed Faarax, kaasoo ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka mujaahidiinta. Cabdullaahi ayaa maxkamadda ka hor qirtay eeda loo soo jeediyey, waxaana lagu dhawaaqay xukunkiisa.
Eeda loo soo jeeday eedeysana Cabdullaahi Maxamed Faarax iyo jawaabtiisu ahayd mid qiraala waxay ku xukuntay xukunka soo socda: kow, maxkamadda Cabdullaahi waxay ku xukuntay waxa uu ku dhacay inuu yahay fal gaalnimo; labo, in lagu fuliyo xukun dil oo xaddu ridaah; xukunkiisu wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa. Adilada loo cuskaday qowluhu tacaala: waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin, suuratu lmaa'ida aayadda 51. Laba, qowluhu sallallahu calayhi wasallam: laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ila bixda 3, annafsu binnafs waalfayibu zaani waalmaariqu min addiin attaariku liljamaaca.
Intaas kadib waxaa mar qura la furiyey xukunadii dilka ahaa ee ay maxkamaddu ku riday labada eedaysane, waxaana uu jawigu ahaa sida tan:
allaahu akbar,
allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar.
Daraad ayay ahayd markii degmada Jamaame lagu dilay nin saaxir ahaa iyo mid ka tirsan ciidanka Jubbaland.
Dowladda Kenya ayaa sila ku wareejisay tuulo ka tirsan dhulka NFD, iyadoona dadkii deganaa ay la'yihiin qaab ay uga baxsadaan. Cali Aadan ayaa faahfaahinaya.
Dowladda Kenya ayaa sila ku wareejisay tuulada Maykoreebi oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee ay 10 iyo 6 meeyadii haysato, gaar ahaan Mandheera. Dadka ku dhaqan tuuladan oo u badan xoolo dhaqato, gaar ahaan ariga, ayaa waxaa loola dhaqmay sidii xayawaanada oo kale. Ciidamo Kenyaanti ah oo wata cagaf-cagaf ayaa burburiyey aqalladoodii, waxayna sila ku wareejiyeen dhul ballaaran oo deegaan ah, xitaa iyaga oo aanan dadkii ku wargelinin inay ka baxaan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii tuulada oo ka warramaya dhibka loo geystay.
32 sano deganahay, wax Ilaahay aanu aqlianahay ma leh. Dhulkiina ana degnahay, mashiici baa iga qaatay, ma ogma dowladda iga qaadatay. Kaafaraan ku jira, maxaa ku jiraa oo aan ku jiraa, baad ma haysta, biyo ma haysta, nolol ima taalla. Waxaad yeelaysiin ilmihii go'doon inaga galay, anaga go'doonaan galnay. Geerin waa la yaqaanaa, nolol waa la yaqaanaa, saan ha loola dhaama, aqli maha waxaan.
Abi meelaan u doonnaa laheen, baad meelaan u doonnaa laheen. Qabkii magaalada aadoo baad ka soo qaatay, hiddi loo istaagay, misoo geli karta la dhahaaya. Kii kale gudaha isku oodan yahay, bannaanku ma bixi kara. Guryihii waa jajaban yihiin, waa dunsiyihiin, dhulka ay tuuran yihiin. Dad meesha lagu dhali joogaanahay,
annaga se ay naga rabaan ma naqaana. Waxaanna oo timo dadkii soo doortaa,
meesha waan ku dhimanaynaa, waa gal aan ku noqonaynaa. Hadda taraka noo keento, tarakadaan rabnaa, waa ku burburaynaa oo ku jirtaan. Aribaa noo degan, xoolaa noo degan, waan deganaa, dad masaakiinahaanahay.
Mid ka mid ah wasiirada maqaarsaarka ah ee sheegaya inuu Soomaalida ku matalo xukuumadda Nairobi ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamay tallaabadaasi, isagoona sheegay in dhulkaas laga dhigayo jaamacad.
Dowladda Erinley dhulka ma qaadanahaysa? Ninka kontaraktaga meesha tagay oo dhulka uu tagay inuu oodo ma aha erilay oo u tagay meesha inuu dhiso ooda jaamacadda dhulka jaamacadda in ooda
Kenya ayaa barakicin ku haysa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa soo xiga xuduud beenaadka iyadoo doonaysa inay ku beerto arday iyo dad kale oo ka soo jeeda Nairobi sababtan waxaa lagu macneeyay dhulkaas oo ku jiro khayraad badan
warkaan dhageystayaal wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan dhul gariir ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftay dalka Pakistan inta la xaqiijiyay 20 qof ayaa ku dhintay in ka badan 300 qofna waa ay ku dhaawacmeen dhul gariirkan oo saacadihii la soo dhaafay ku dhuftay magaalada dhacda Koonfurta waddanka Pakistan xilliga uu dhacay dhul gariirka ayaa waxa ay ahayd xilli inta badan dadka ay hurdeen iyadoon dhul gariirka cabirkiisa lagu sheegay 5.7 in ka badan 100 cariish ayaa dumay iyadoon dhismayaal badan ay soo gaartay waxyeelo kala duwan diyaaradaha ciidamada cirka ee Pakistan ayaa ka qayb qaadanayay dad kureynta dadka iyadoona lagu soo waramayay mid ka mid ah diyaaradahaas inay daabushay ilaa 9 qof oo la sheegay in dhaawacyo halis ah ay soo gaareen Pakistan ayaa dhowr jeer hore waxaa ka dhacay musiibooyin kuwan la mid ah mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ayaana wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd 1935kii kaasoo cabirkiisu ahaa 7.7 wuxuuna laayay in ka badan 60,000 oo qof warkii aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Al-Furqaan waa inagaa intaa